Tur, kur zied klusums, par sievietēm jūtām un to, ko nevienmēr var izteikt vārdos. Noslēpumaina, jutekliska, apcerīga, trausla, dziļa visus šos apzīmējumus itin labi varētu attiecināt uz sievieti. Taču šoreiz tie raksturo mākslinieces Janas Kraučanokas izstādi, tur, kur zied klusums. Izstāde tika atklāta 4. septembrī viesnīcas Latgola fojē Daugavpilī. Tā ir intīma, jutekliska un brīžiem nedaudz mistiska glezniecība par stipras un vienlaikus ievainojamas sievietes iekšējo pasauli. Šeit jūtām nevienmēr ir vārdi. Tās atklājas ziedos, saknēs, cilvēku ķermeņos, skatienos un pat dzīvnieku tēlos. Pati māksliniece saka, ka izstāde ir ceļojums cilvēka iekšējā pasaulē, kur daba, ziedi un sievietes tēls savijas vienotā, maigi noskaņotā sajūtu telpā. Zieds šeit kļūst par trauslumu un spēka, skaistumu un pārmaiņu, klusu domu un neizteiktu emociju simbolu. Gleznās sastopas sapnis un realitāte, maigums un kaisle, gaisma un ēna. Viss sākās ar tapetēm, pie bērnu gultiņas, Jana Kraučanoka sāka zīmēt gandrīz no brīža, kad iemācījās turēt rokā zīmuli. Par pirmo audeklu, kā atceras māksliniece, kļuva tapetes pie viņas bērnu gultiņas. Kopš bērnības viņa mācījās Krāslavas mākslas skolā, bet pēc 9. Klases iestājās Rēzeknes mākslas koledžā, kur izvēlējās ar apģērbu dizainu saistītu specialitāti. Mācības viņai deva ne tikai mākslinieciskās prasmes, Jana iemācījās šūt, strādāt ar formu un materiāliem. Tomēr glezniecība palika Janas dzīves neatņemama daļa neatkarīgi no apstākļiem. Turklāt pēc mākslinieces teiktā, radošums viņai nav saistīts tikai ar iedvesmu un labu noskaņojumu. Dažkārt īpaši gribas gleznot tieši tad, kad dzīvē nav viegli. Tas ir veids, kā izteikt to, ko grūti formulēt vārdos un vienlaikus atgūt spēkus. Māksla izrādījās ne tikai uz audekla, pēc skolas Jana turpināja izglītību Daugavpils universitātē, kur ieguva mākslas bakalaura grādu un vizuālās mākslas skolotājas kvalifikāciju. Pa to laiku viņa nodibināja ģimeni, piedzima divas meitas. Kamēr bērni bija mazi, Jana strādāja par audzinātāju bērnu dārzā. Šo dzīves posmu par vieglu nosaukt nevarēja. Ģimene, darbs, atbildība ne tikai par saviem bērniem, bet arī par audzēkņiem. Taču arī tur atradās vieta radošumam. Papildus zīmēšanas nodarbībām ar bērniem Jana noformēja grupiņu, izdomāja dekorācijas un veidoja tēlus bērnu svētku pasākumiem labus, jautrus, reizēm arī negluži pozitīvus, taču vienmēr pamācošus. Un tad viņas dzīvē ienāca teātris. Jau vairākus gadus Jana strādā par rekvizitoru. Šī profesija iespējams ļauj apvienot daudzas dzīves laikā iegūtās prasmes no atsevišķām detaļām veidot vienotu veselumu. Gleznas, kas ilgi gaidīja savu brīdi. Savukārt glezniecība palika viņas personīgā telpa. Tā ir mana atelpa, tā varētu raksturot mākslinieces attieksmi pret gleznu radīšanu. Tajās viņa pauž domas, pārdzīvojumus, prieku, satraukumu visu to, kam ikdienas dzīvē nevienmēr atrodas vieta. Daļa darbu rotā Janas mājas sienas, citi vienkārši gaidīja savu brīdi, un šis brīdis pienāca līdz ar izstādi Latgoles fojē. Māksliniecei šī ir jau otrā personāla izstāde. Pirmā notika 2014. Gadā Krāslavas bibliotēkā un bija veltīta citai vieglākai un bērnišķīgākai tematikai. Aizvadītajos gados ir mainījusies gan pati māksliniece, gan viņas skatījums uz pasauli. Tāpēc pašreizējie darbi ir ievērojami personiskāki un sarežģītāki. Kad klusums kļūst skaļš, Janas Kraučanokas gleznās nav centienu sniegt skatītājam vienu vienīgo pareizo atbildi. Gluži pretēji mākslinieci eksperimentē ar dažādiem tēliem un mākslinieciskajiem paņēmieniem, izmēģina atšķirīgus stilistiskos risinājumus. Taču visā darbu daudzveidībā iezīmējas viena kopīga īpašība daudzšķautņainība. Līdzās trauslumam parādās spēks, līdzās maigumam kaisle, līdzās nevainībai kārdinājums, aiz ārēja miera nojošams sasprindzinājums. Bet aiz klusuma jūtas, kas dažkārt izskan daudz skaļāk par vārdiem. Un iespējams, tieši tāpēc nosaukums, tur, kur zied klusums, šķiet tik precīzs. Klusums šeit nav tukšums vai skaņas neesamība. Tā ir telpa, kurā kaut kas notiek. Kur jūtas pamazām atvers gluži kā ziedi, bet neizteiktais iegūst formu. Janas Kraučanokas izstāde viesnīcas Latgola fojē var apskatīt līdz 29. Oktobrim. Iespējams, dažas no šīm gleznām pastāstīs jums ne tik daudz par mākslinieci un viņas varonēm, cik kaut ko par jums pašiem.